Niining hulagway, makita ninyo ang usa ka taong giyawaan. Makaputol siya og pisi og kadina, tungod kay kusog kaayo ang gahom sa yawa diha kaniya. Giayo ni Jesus ang taong giyawaan, og napugos ang yawa pagawas sa iyang giulipon, tungod kay gamhanan pa man si Jesus kay kaniya. Ang dautang espiritu og bisan si Satanas, mahadlo kang Jesus. Si Jesus ang anak sa Dios. Ayaw pagsimba sa daotang espiritu. Kung samukon ka sa mga daotang espiritu, pagampo lang kang Jesus sa pag-abog kanila.